habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 15-ka bisha Noofembar sanadka 2020-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee Wadani oo sheegay inuu musharax u yahay doorashada madaxtinimada ee soo socota.
Aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13-ka Noofembar. Waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo foolle.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada.
Laakiin haddaan ka seexanno, aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo waqaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin, cid kale waqti siina siyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Taalibaan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 qof oo rayida lagu dilay howlgal ay samaysay ama ay ka samaysay goobo ay kooxdani ku dhuumanaysay oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyada oo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo u dhiig badani ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. Howlgalkan ka dhanka ah Daacish Khurasaan oo ah cutub ka tirsan waa cutubka dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdi dhexe ka bilowday 4 degmo oo ka tirsan gobolka Qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay. Taliyaha bilayska gobolkaasi ee Taalibaan, Ghafaar Maxamedi, waxa uu sheegay in ilaa 4 dagaalame oo ka tirsan Daacish la dilay, 12 kalena la qabtay, mid kalena uu isqarxiyey. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warisay in qarax uu ka dhacay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Kaabul subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah uusan geysan wax khasaare ah. 3 bilood ee Taalibaan ka talinaysay dalkaasi, Daacish Khurasaan ayaa weeraro ka fulinaysay magaalooyinka Jalaalabaad, Qunduus, Qandahaar iyo Kaabul. Madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. Madaxii xiriirka kubadda cagta Kenya, Nick Mwendawa, ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan $76,000 Mareykanka ah oo la xiriir la lahaa uu ku shubtay qasnada uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qasnadii sagaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo u xalaalaynaya tallaabadaasi inuu qaaday. Dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamaddu inay xabsiga ku sii hayaan Mwenda oo muddo 14 maalmood ah si taasi ay ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga ayaa amray in damaanad lagu sii daayo ilaa dhegeysi kale oo la qabanayo Arbacada. Maxkamadeynta Imwendawa ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu Khamiisii kala dirtay guddiga xiriirka kubadda cagta ee Kenya oo ay ku eedeysay wax isdabamarin dhaqaale, iyadoo samaysay guddi kumeel gaar ah oo muddada 6 bilood ee soo socota sii wadi doona howlaha kubadda cagta ee dalkan ku yaalla Bariga Afrika. Ugu dambeynna, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub yeelanayaan ama ka yeelanayaan in cunuqabateyn cusub ay saaraan Minsk. Kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyina waxay isku dayayeen inay ka gudbaan Belarus gudahana u galaan Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, لكن حيصد آيات دبعات كي هوري عسك إركاس كوشار إرتيك الدماركي إذا مدى إلى لدى حدود أي بولان أي ديدين دادال أي مهاجرين تكودون أيين إنه يكيو قدبان حدك لوكاشينكو أيار شاقي إن بلاروس أي سين دونينين إن قلال أسهاني ودقال اسكو بدلو إسلا ماركاسين أي كاشاقين إسو إن ديب أي أوعي لسو رور كونغو مهاجرين أو إنتو دبادان كي يميد دلالكا باركا دحي وزيرا داري مها دبادا ميدوغا يوروب وزيرا داري مها دبادا تدبي لواتنك الدل كو جيرا ميدوغا يوروب أي كل ما يسني انتا ماانتا سي بلاروس أساران عنقبتين عصوب وخو سابسان لباتا دا مهاجرين تا حدود كيدا degsiyal wararkaasina waxa idin kaga imanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa lagu ansixiyay musharaxnimada madaxtinimada ee ururkaasi waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada soo socota. warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa 1300 oo xubnood waxa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo uci gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirxaan Maxamed Cabdullaah Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyay shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xiriira doorashooyinkii kala dambeeyay isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay
xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka marka leega inta uu jiray wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan ugu curinta badan xisaabta qaranka waxa mahadsan jaadirkii xisbiga wadani ehelka uu maanta jooga soo gaadhsi hablo iyo ragba cid kasta oo xisbiga wadani maalin irbadul u gelisayna waanu u mahadnaqaynaa abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baanu nahay mar weyn iyo mudanayaal xisbiga wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaaliland lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaaliland ay leedahay waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xooggooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhalinyarada ah ee xisbigu u soo saaray jamhuuriyadda Soomaaliland
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 2023 bisha Noofambar ay ka qayb galaan isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku xigeenkiisa aanay waxba qabiye ka ahayn isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu la kulmay komishanka doorashooyinka qaranka bishii sideedaad wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada xogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay xisaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 13 Noofambar 2022 waxa kale oo komishanka ku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka ugana soo xog waramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankeenu waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinaya in xisbiga wadani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 Noofambar wax naga qabya ahayna maba jirto ha yaraatee waxaa kalooanu madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida waxaanu dhawaaqan dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka ay nagu soo foole taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro.
Gabagabadiina waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Udalayaaliye Marooy, soddon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn. Maxaa inoo qabsoomay? Maxaa caqabadaha inaga hor yimi? Maxaynu xal u helay? Maxaynu xal u weynay? Halkaynu uga dhaqaaqaynaa? Halkaynu maanta
intuu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey madax sare oo ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid, kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee ay qabsadeen xisbiga mucaaridka wadani. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaaye magaalada Buurama waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay qorshahagaha magaalada oo hirgelintiisa la bilaabi doono maalinta berito ee 16-ka Noofembar, kaasi oo ay ka shaqaynayso wasaaradda guriyeynta ee Soomaaliland. Warbixintanna waxaa inoo soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Kulan ballaaran oo lagaga hadlayay hirgelinta qorshahagaha cusub ee magaalada Buurama yeelan doonto. Qorshahaasi oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal. Waxaana kulankan lagu lafaguray sidii loo nidaamin lahaa qorshahagaha loogu talagalay kobaca iyo korriinka magaalada, iyo sidii uu noqon lahaa mid qorshahani leh dariiqa wareega ee isku xidha dacallada magaalada. Duqa magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in maalinta beryaha uu bilaabmin doono fulinta qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama.
Waxaan ku bilaabnay in la sameeyo qorshe magaaladaasi oo la iska kaashanayo oo wasaaradda hawlaha guriga ka tahay iyo dowladda hoose iyo bulshooyinka oo dhan midna kula.
Qorshahagahan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Buurama ayaan isagu ahayn mid burbur ku keeni doona dhismayaashii hore ee ka jiray magaalada Buurama, sida uu tilmaamayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abukar.
Waxaan qorsheynay in laga magaalo cusub in dhammaan dhismayaasha waxaan ku dadaalnay si loo yareeyo khasaaraha dadka soo gaaraya, in laga fogaado dhismayaashii hore. Marka waxaan qorsheynaynaa maaha magaalada inay mid gaabxag dhexgelinayso, waxaan qorsheynay in laga magaalo cusub.
Sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abukar ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama, wuxuuna xusaynay shaqaalaha iyo dadka hawshaasi wada aanay waxba ka bedeli karin qorshaha ay wasaaraddu u dhigtay qorshahagahan loogu talagalay magaalada Buurama.
Hawshaas waxay socon doontaa muddo bilaa, waxaa ku bixin doona lacag barbadantii oo beledkeega kumada dhaaayaysaaneedaqaankeesanadkiilabakuniyokoobadabaatanka.
Talaabadan ayaa noqonaysa in Buurama noqoto magaaladii afraad ee laga hirgeliyo mashruuca qorshahagaha magaalooyinka ee ay fulinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland. Haashim Sheikh Umar Good, VOA, Buurama.
Kismaayana waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen ay soo gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka leedeen. Faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhashe, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Janaa Cabdalle, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. Dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu istaagay dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. Faadumo Dhuubo Xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaan xoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland, waxaana VOA uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
Waan soo salkacne, xoolihii way naga dhammaadeen, wax la islahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaane, muslimiin walaala ahaan helne oo wax noo aruuriyeen waxaan beenaha ku bariya galne wax aan islahayno male ani dhisheeg waama xoolaha naga dhamaade abaar iyo rafaad iyo xoolaha dhamaade han imaane lug laaw xaaladayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyay han haysana guri ma haysana wax rasoqo la cunoo ma haysana biyo ma haysana maxaa la haasta mar weelki biyo ma haysana raxan taa taagana
abdi ali goodir oo ah gudoomiye ku xigeenka deegaanka Luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka Soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda
annagoo hirgal weyn aan loo soo hoyday war ninkii wax qaban karo ninkii dameer leh ninkii danqanaya ninkii Soomaaliye ninkii Muslim leh war dadka soo fiiriyo haw soo birbado waxay ka imaadeen dhisheeg waama tawata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya way 200 nin kale waa ka dhaqaaqay ninkii 100 laa ninkii 200 laa ninkii 500 dad 300 400 laa baa ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen 3 lama qaadan kara ilmihii la soo baxsaday marka dadkii reer waama nugul buu ah xoolisi nugul buu anaga reer waama hadaan xoolaan waa nugul loo way loodina waa baabaad dadkii la baxsanaya
macallow Cabdi Kareem Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan dadka abaartu ay saameysay oo waydi u dambeysay deegaanadooda soo buuxdhaafiyay
waxaa lagu soo kordhay dad fara badan had ilaa 80 qoys oo xoolaha ka dhamaadeen oo ka imaadeen dhisheeg waa maqaarna ka imaadeen wayaan dadkaas aan lagu soo kordhay oo xoolahi ay lahaayeen kaga soo tagay gaaji iyo rafaad iyo nolosha ay ku noolaayeen oo ahaay xoolo xoolahan ay ka dhamaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaleysan anina caawiyaan hadda waxaa waxna siiyay tuulada aan diriska nahay oo Cali Ismaaciil asmadaxda ka yahay ayaa dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriyay guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas ma hadaan u celinaynaa
Cali Faarax Ismaaciil Cali Shaarub oo ah gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruriyay xaafadaha magaalada Qaamqaam uu gaarsiiyay iyo raashin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firirsan meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi
bulsho weynta reer Qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ee xoolihii ka soo dhamaadeen ee aad u jeedaan ee halka daadsan ugu tala galay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaado naftooda u qaad sidaa daraadeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa VOA wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada Kismaayo ka mid ahay kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badan oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo Luglow ilaa iyo Singaleer daadsan waana la sheegay deegaanadan kale ayagana galbeedna waa laga sheegayaa dad badan oo ku soo barakacay marka aniga iyo gudigeega iyo wasaaradda waan tashan doonaa sidii dadka lagu gaari lahaa u soo qiimeyn lahayn
waayay u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoo haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida Dhoobley, Afmadow, Ceelwaaq iyo meelo badan oo Jubbada hoose iyo gada ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
iyadoo Yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaa waxaan wali istaagin dadka raxan-raxanta u safraya ee ka soo talaabaya badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Yurub iyo qaaradda Afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyay ee gaaray Talyaaniga waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
in ka badan 600 oo tahriibayaal oo badankoodu ay yihiin reer Masar ayaa gaaray koonfurta dalka Talyaaniga 24 saacadood ee la soo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu Axaddi iyagoo iska dhagmariyay mowjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya Yurub Talyaaniga ayaa laga dareemay sare u kac ku yimid dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra'iisul wasaare Mario Draghi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midowga Yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalaya dadka soo galaya. Ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyay ilaa iyo 300 oo qof iyo wiilal yaryar, kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo u soo shiraacatay koonfurta Talyaaniga. Kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekedda Rosella Jonica. Saacada kadib ayaa ilaa iyo 212 badankoodu ay yihiin masaari iyo suuriyaad laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay Rosella Jonica. Dhinaca koonfurta ayaa 113 tahriibayaala oo ay ku jiraan ugu yaraana 9 dumar ay soo gaareen jasiiradda ku taalla badda Mediterraneanka ee Lampedusa, iyagoo kale imyaalkaasina soo gaaray 2 jeer. Waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mid a dadkaasi ay ahaayeen reer Tunisia. Laga soo gaaro bishan Noofambar 2017 tahriibayaal ayaa soo gaaray Talyaaniga sanadkan, halka marka loo eego sanadkii hore ee 2020 ay isla xilligan ka ahaayeen 32,213, iyadoo sanadkii kasii horreeyey ee 2019 ay gaareen amaba ay ka ahaayeen 9,944. Xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu u dabagalo qulqulkan. Isagoo ka hadlaya shirweynaha Liibiya, jimcihii ayaa Dagaagi waa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu ku yaboohay iskaashi dhexmara Yurub si loo xaliyo mushkiladan. Waxaa la hubo si kastaba ha ahaatee ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaaraya Talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn. Hadalkaasi ayaanu warfidiyaanada u sheegay isagoo ay berber taagan yihiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
VOA Washington ayaad nagala soconaysaan caweysiin wanaagsan mar kale. La-taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato ba'an ku hayo shacabka, iyadoo madaxweyne Biden ka fikirayo sidii lagu heli lahaa xal arrintaasi ku aadan. Warbixintanna waxay nooga diyaariyey wariyaha VOA Ken Bredemeyer, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Brian Deeds oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishinka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka, gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray. La-taliyaha ayaa ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jabiyo. Qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar, waana sicir bararkii ugu weynaa ee 1999. Shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay, arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay. Shidaalka ayaa sare u kacay iyada oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30, waana lacag ka badan intii sanadkii hore. La-taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda, isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo. Waxaana uu ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in lasoo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka. Ku dhowaad 612 million oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa, iyada oo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin soo fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe. Deeds ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado oo ay ugu horreyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19, qodob kalabaad ayaa ah in la xaliyo ciriiriga ka jira dekedaha Mareykanka iyada oo xeebaha Mareykanka ay joogaan 38 markab oo nooca waaweyn ee kontainerada qaada ah kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha waxaana qatariyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhismo hoosaadka oo ka badnayd $1 trillion oo uu maanta madaxweynuhu saxeexayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongareesku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Mareykanka ah ee saboolka ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey ken bredmeyer markana waxaan ku nasanaynaa codka maxamed biikey
VOA.
halka aad dhageysiyaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a goor dhowna waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo kooban. taalibaan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan afar ruux oo ka tirsan kooxda daacish iyo laba qof oo rayid ah ay ku dishay howlgal ay ka samaysay goob ay ku dhuumanayeen oo ku taalla koonfurta afghanistan, iyadoo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo dhiig badan uu ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. howlgalkan ka dhanka ah daacish khuraasan oo ah cutub dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdii dhexe ka bilowday afar degmo oo ka tirsan gobolka qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo isniina. sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay taliyaha biliiska gobolkaasi u qaabilsan taalibaan kafaar maxamedi. waxa uu sheegay in ilaa afar dagaalame oo ka tirsan daacish la dilay, toban kalena la qabtay, halka midna uu isqarxiyey. madaxa xiriirkii kubadda cagta dalka kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. madaxa xiriirkii kubadda cagta kenya nick mwendawa ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan $76,000 oo uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qoondadiisa gaarka ah, isagoo aan haysan wax dukumenti ah oo u xalaalaynaya inuu tallaabadaasi ku dhaqaaqo. dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamadda inay xabsiga ku sii hayaan gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta muddo afar maalmood ah si ay taasi ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga maxkamadda ayaa amray in damaanad lagu sii deeyo ilaa dhegeysi kale laga qabanayo arbacada soo socota. ugu dambeynna, madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriin buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto dalka poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku doonayo in lagu khafiifiyo dhibaatada ka hor kulan midooda yurub ay ka yeelanayaan in cunuqabateyno cusub ay saaraan minsk. kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyin ah waxay isku dayeen inay ka gudbaan belarus ayna gudaha u galaan poland oo xubin ka ah midooda reer yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka poland ay diideen in dadaallo waa in muhaajiriintu ay gudaha u galaan oo ay xadka ka gudbaan. lukashenko ayaa sheegay in belarus aysan doonayn in qalalasaha xuduudaha uu dagaal isku beddelo, islamarkaasina ay ka shaqaynayso in dib loo celiyo dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badan kasoo jeeda bariga dhexe. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada looga hortagayo dilalka dhallinyarada ee ay wadaan soomaalida toronto. booliska magaalada toronto ayaa dhowaan tilmaamay in dilalka magaalada sanadkan ay dhaafeen tirada sanadkii hore. 47 qof ayaa la dilay sanadkan oo aan weli dhammaan, halka sanadkii hore la dilay 16 qof. dhallinyaro soomaali ah oo aanan hadda si rasmi ah loo haynin tiradooda ayaa ka mid a kuwa la dilay sanadkan. dilalkan ayaa ah kuwa muddo soo jiitamayey, tan iyo xilligaasna bulshada soomaalida qaar ayaa wada dadaallo waxbaris iyo mid wacyigelineed oo wax looga qabanayo arrinkan. sheekh abuukar sheekh xuseen waa maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto. masjidka waxaa ka socda barnaamijyo wax lagu barayo dhallinyarada oo looga soo saarayo dhibaatooyinka ay ku jiraan. wuxuu marka hore barnaamijka qurbi uga waramayaa halka uu marayo dadaaladaasi.
xuseen, waa mahadsan tahay. runtii dhallinyarada xaggee idin marayaan howlahoodii? runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin, meel fiican bay noo marayaan dhallinyarada. runtii awal COVID-19 baa jiray oo masaajidadu saaad ogtihiinba wax iraayeen, nooma suurta geli jirin inaan casharo bixinno, laakiin hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin casharadii dib bay usoo noqdeen oo masaajidka casharo ayaa ka jira oo loogu talagalay dhallinyarada. gaar ahaan waxaan xog saaray xagga caqiidada, maxaa yeelay caqiidadu waa meesha khatarta oo runtii dhalinyarada yacni laga bedeli karo, lagana saameyn karo yacni maaragtay. Marka jimcada iyo sabtiga ee axadda ayaa duruus u socotaa runtii. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, laba sheekh oo kasoo baxa jaamac islaamiya ayaana la jooga. Labada sheekh baa runtii casharada isu bedbedela oo runtii dhalinyarada yacni cashara siiya. Marka taasna runtii waa waxyaalaha oo masaajidka runtii uu ku dadaalo yacni maaragtay si dhalinyarada diintoodii iyo dhaqankoodiiba loo baro yacni maaragtay. Sidoo kale online bay ka wadaan labada sheekh cashara ka wadaan yacni maaragtay si dhalinyarada yacni diintoodii loo baro yacni maaragtay. Taasna waalidiintana waxaan ku codsanaynaa inay maaragtay nagu caawinaan arrinkaas, oo caruurta masaajidka kusoo xiraan lana yimaadaan yacni maaragtay. Maaha caruurta kaliya in lagu drop gareeyo masaajidka, laakiin adiga naftirkaaga imow masaajidkii, casharada ka socda dhegayso, isagana maaragtay dhiirigeli masaajid. Laakiin haddii intaad drop gareyso adigiina iska tegtid yacni maaragtay, waxaa laga yaabaa isaga naftirkiisa inuu iska baxo. Laakiin markaad masaajidkii joogtid oo la fadhidid, taas dhiirigelin ba siinaysaa yacni maaragtay.
Dhanka kale waxaa jira hooyooyin horey caruur looga dilay oo hoostaga ururka midaynta, kuwaasoo wada dadaalo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka. Shamse Ibrahim Booliis ayaa ka mid ah hoggaanka hooyooyinkaasi.
Salaan ka bacdi na waxyaalaha aan ka wada shaqaynaynay maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo violencegeeda, waxaan nahay hooyooyinkii uu istaagay oo Men Crack in the Sky, waana ka shaqaynaa welina, shaqooyinkeenna way noo socdaan. Guulana insha allah tacaala waana u soconaa ilaa talaabada ugu horeyso. Waan ka haysanaa guulo aan dhihi karno alleelehe jidkii toosnaa ama dariiqii saxda ahaa ayaa ku taagantihiin.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaa xusay in dadka sanadkan la dilay ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliya, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
La shaka masaajid Khaalid bin Waliid waxyaalaha uu ku caanbaxay waxaa ka mid a janaasada, yani in badan Soomaalidu inta badan markay qof ka dhinto waxaa la keenaa masaajidka. Hadda runtii inta dhalinyaro sanadkan lagu dilay waa dhowr dhalinyaraa. Hadda tirakoobkii runtii ima horyaalla ma hayo, laakiin dhowr dhalinyaraa oo runtii kala duduwan, cumrigooda kala duduwan yihiin 17 sano ilaa yani 38 sano u dhexeeya yani maaragtay. Maxaa yeelay hal dhalinyara oo naga dhinta runtii khasaare noo tahay yani maaragtay. Marka dhalinyaradaas la dilana runtii allah u naxariisto. Inta badan kolleyba annaga unbaa isdilaaya, dhalinyaradana iyaga isdilaaya yani maaragtay. Waana nasiib darro yani maaragtay arrinkaas. Waxaa taas runtii annaga nooga sii daran yani maaragtay. Dadka inta butuqyada wadata oo dadka leenaya waa in fara ku tiriso yar yani maaragtay. Dhalinyarada inteeda badan runtii ma ku jiraan gangiskan iyo waxaas, laakiin intaas yarbaa waxay awood u yeesheen inay runtii dhibaatadaas geystaan yani maaragta. Intaasoo qof oo aan waxaan ogaa inta la dilay aan weli la qaban yani maaragta, qofkii gacan ku dhiiglaha ahaa oo yani maaragtay aan la soo qaban, waxay nagu eedeeyaan booliisku idinku information mana siisaan, isma soo sheegtaan yani maaragtay. Yani diinta islaamkan runtii waxay sheegaysaa mujrim qofkii qariya isaguna inuu dembiga la qaadanaya yani maaragta. Marka annaga naftirkeena dhalinyaradaas yani maaragtay inaanan qarin yani cadaaladda waa in maxkamadaha la geeyaa, waa in dembigaas ay galeen loo ciqaabaa yani maaragtay. Marka runtii khasaare noo tahay anaga, xataa 3, 4, 5, 6 haddii laka dilo aad iyo aad bay khasaaro noogu tahay yani maaragtay, waa wax dhibaata.
Booliska magaaladan ayaa warbixintii ay dhowaan soo saareen ku dalbaday wada shaqayn dhanka bulshada ah si wax looga qabto dhibaatooyinkan dilalka. Hooyooyinka horey caruurta looga dilay ayaa xilli sii horreysay waxay heshiis wada shaqayna la galeen booliska. Waxaan mar kale weydiiyey Shamse Ibrahim Booliis halka uu marayo wadashaqayntaasi.
Wadashaqayn fiicanaa noo socoto. Wadashaqaynteenaasna waxay tahay in bil walbaba aan 6 division aan la kulanno, ayagoo taasoo ayna siinayaan ayagana warbixinta bishaas wixii dhacay, xaafada ka dhacay, iyo in aan wada ognahay annaga iyo booliiskaba si jamac ahaan aan xaafadii oga wada warqabno. Waagii hore saasmaeen, hadda waxa waa division kasto miiskan la fariisanaa, waa la xisaabtanaa xaafadiina maxaa ka dhacay, sidee maaragtay aad xaafada uga warqabtaan, sidee u serve garaysaan, sidee u protect garaysaan, maxaa ka gaartaan, aad ilaahay ku roon yahay. Annagana communitiga ayaan maaragtay dib ugu noqonaa oon wareysanaa, aan dhahnaa xaafada maaragtay nabadgelyadeeda sidee u aragtaan, maxaa idinku dhib eh, maxaad cabsi ka qabtaan, iyo dhalinyaradeenni oona wada arkay inaan hooyooyinkan u istaagay dantooda iyo kala badbaadintooda.
maamulaha masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto Sheikh Abubakar Sheikh Hussein ayaa qaba in ay muhiim tahay in waalidiintu ay si dhow ula socdaan caruurtooda si looga weeciyo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn.
horta waxaan ogaanaa waalid haddaan nahay Ilaahay subxaana wa tacaala caruurtan ammaan u nooga dhigay carmaarka. kullukum raacin buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, wa kullukum mas'uul an raaciti. caruurtaas annagaana la raaciyey, ammaam allahana mas'uul baan ka nahay. ilaahay qur-aanku wuxuu ku yiri yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran, yacni war naftiinna iyo ahalkiinna caruurtiina naar ka badbaadiya. laakiin haddaan ka seexanno aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo wa qaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin cid kale waqti siina siyaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada looga hortagayo dililka dhalinyarada ee ay wadaan Soomaalida magaalada Toronto. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa nala socodsiinaya barnaamijkii Qurba Joogt. markana waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray dhowaan ku sheegay in 16-ka bisha Noofeembar oo berri ku beegan in ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana lagu soo gabagabaynayo 24-ka Diseembar. haddaba doorashada golaha shacabka muddada uu guddigu sheegay ma lagu soo gabagabayn karaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar ee Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, waxna su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi.
waa in salaamay saaxiibka barnaamijka igula jiray Seenab Abuukar. aniga fikir ahaantayda waa lagu soo gabagabayn karaa guddigu jadwalka ay soo saareen waxa weeye 16-ka ilaa ina la bilaabo 24-kana la soo gabagabeeyo. maamul kasta iyo iisha gobol kasta qoondada baarlamaanka ka soo galaysa waa la yaqaanaa, laba magaalaba dowlad goboleed kasta lagu qabanayaa. haa, waa lagu soo gabagabayn karaa. weliba waxaan aaminsanahay fikirkayga ka yar ina lagu soo gabagabayn karo, waayo 16 iyo 24 inta u dhaxaysa waa waqti badan, marka waa lagu soo gabagabayn karaa haddii hawshu ay dhab noqoto. waxaana rajaynayaa insha allah ina lagu soo gabagabeeyo.
garyaqaan Mukhtaar, muddada guddiga uu sheegay doorashada ma lagu soo gabagabayn karaa?
sayni moo ku salaamu walaal adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. runtii guddiga marnaba ma suurtoobayso in bil iyo bar gudaheeda ay ku dhammaato 275 xildhibaan iyo ergadii oo 101 ah. aniga waxaan filayaa aan aragtideeda ay tahay inay noqon doonto ilaa iyo bilooyin socon doonto. taana wax oo aqliga galaayo maaha inay ku dhammaato bil iyo bar. senatarka aad ogeed oo xildhibaanada la dooranay baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa intaas bilood qaatay bal ergika warqmo diyaarada lagu keenayo meelo badan ay wada keenayaan. ma suurtoobaysaani fikir ahaan waxaa qabaa inay noqonayso muddo.
haddii aan dib kugu soo laabto Daahir, waad dhegaysanaysaa, Mukhtaar wuxuu qabaa in muddada aan waxba lagu soo gabagabayn karin. adiga maxaad u sababaynaysaa in muddada ay guddigu sheegeen in howsha lagu dhammaystiri karo?
Seynab, waa mahadsan tahay adiga iyo Mukhtaar. waxaan u sababaynaya waxa weeye guddigu mudday qabteen 16-ka dhahan iyo 24-ka meelaha ay doorashadu ka kala dhacayso maamul kasta laba magaalo baa la yiri. maamul kasta ergada waxa weeye ama diyaaradaha lagu keeno ama magaalada dhexdeeda ha laga soo xulo, ergadu maamul kasta laba maalmood kama badanayso. haddii maamuladu ay bilaabaanna inta xildhibaanada hore ay socdaan safka hore baa kuwa kalena ergadooda la diyaarinaya. Mar hadday hawshu bilaabato, ergadu waxa weeye waa nin la sugayo. Maxaa sugaysaa? Waxa weeye horey bay yacni hawshooda ka gelayaan. Waa waqti badan inaan la haysta baan u sababaynayaa. Chinese inay tahay baan aaminsanahay. Maamul kasta labada magaalo oo ka dhacaysana mar horeba waxaan loo sii diyaar garoobay, guddiguna amar buu siiyey. Marka waxaan aaminsanahay sida ugu degdega badan ama ii sheeg ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas ku dhammaanayso. Sababta aan u sababaynayana waxa weeye Chinese dheer baa la haystaa, waana loo soo diyaar garoobay. Shacabka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyaduna wax ay sugahayaan weeye dhammaantood.
Haye Muqtar, waad maqlaysaa dooda Daahir, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Sayni Muulaal, Daahir waan salaamayaa mar kale. Waxaan rabaa bal in tusaale yar aan usoo qaadano. Waxaad aragtay doorashadii ugu horeysa oo golaha shacabka xildhibaanka ugu horeeyay oo ahaa Somaliland ayaa dood ka timid, muddo qaatay 275 waxa imaanay doodooyin guddiyada khilaafka, guddiyada inta xildhibaana dad shacab oo kuraasooda rabay in la boobo, cabashooyin iyo dhibaatooyin badan ayaa imaanayo, dib u sii dhacayo ergadii oo runtii aan diyaarsaneen oo kiiba 101 waxa xataa maskaxda bini-aadamka daan kaashana, xataa sharciyada iyo waxaas daan ka tagin, xataa maskaxda aan kaashano in 275 lagu dhuftay 101 muumalayna inay noqonayso marnaba suurtoobaysa inay ku dhammaato bilay bargudaheeda.
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Waa mahadsantihiin Saynab iyo Muqtaar. Waxa weeye waqti waynu haysanaa. Xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco, ummadda Soomaaliyeed, guddiga doorashada, dowladda Soomaaliya, dhammaan beesha caalamka waxaa laga wada dheregsan yahay doorashada Soomaaliya inay habsan uu ku dhacay, balama hore inta la qabtay inay dib u dhacday. Ayagoo dareensan ama maskaxda ku wada haya ama qof kasta oo ama mas-uula ama nabadoona ama ii sheeg ergaa ama qof kasta oo Soomaaliya xil gaara uu iska saarayo in la dadajin doono, waayo waxa weeye tan haddii ay waxa weeye muddadeedu ay dhaafto, ummadda Soomaaliyeed iyo guddiga doorashada iyo maamul goboleedyadu waa la wada ogyahay. Aaminaadka bax waxa imaanaysa xagga beesha caalamka ah. Waxaa kaloo imaanaya dhaqaalihii doorashada lagu bixinhayay inuu dib u dhac u yimaado. Hadda wax kasta waa u taam, waa diyaar weeye. Isqabsi imaan mahayo dhanka marka la fiiriyo beelaha Soomaaliyeed wuxuusan u imaanin. Beel kasta kursiga ay leedahay waa la yaqaanaa. Intii xildhibaanadii hore oo kuwan ka horreeyey baa beeshii kursiga qaadan lahayd loo qoondeeyey. Marka nidaamkao dhan inuu saxan yahay, laguna soo gabagabayn karo, weliba ka yar lagu soo gabagabayn karo baan aaminsanahay. Fikir ahaan culays badan oo dhanka beesha caalamka abaana jira, ballantan ballan ka dambaysana ma jirto. Marka dhammaan waa la wada dadaalayaa, wadar ahaan baa loo wada dadaalayaa, waana dhammaanaysaa, waxayna ku dhammaanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Kursi kastana cidda iska lahayd iyo ergadeedii wixii oo dhan mar horeba la xulo waa la diyaarsan yahay.
Garyaqaan Muqtaar, gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay, maxaad xalka u aragtaa si dib u dhac dambe uusan ugu imaanin jadwalka ugu dambeeyey ee doorashada guddigu soo saaray?
Seeni, waa mahadsan tahay adiga iyo Daahir, fikirka wanaagsan Daahir oo isagana runtii muujiyey. Waxaa meesha ka maqan, aan dhihi lahaa waxa meesha muhiim inay lafdhabar u noqoto waxa la yiraahdo isla xisaabtan. Hadda maadaama maamul goboleedyadii oo xaggii la wada aadayo rabo in doorashadii gudaha loosii gudagalo, cabashooyin badanna ay taagan yihiin oo maalin walba aan ka daawanayno meel walba dhan bulshada Soomaaliyeed, qaarkood cabanayaan kuraastoodii oo ahaa qoondadii haweenka oo laga bedelayo laga dhigayo rag, ayagana dhinacaas qaadanayo. Maamul goboleedyadana ay wax la wadaan saaxiibadooda, doonayaan inay kuraas u boobaan ama ay siiyaan sida tii hore dhacdo kale, qaar ayagoo masaajidka ku jiro oo la yiraahdo waa la codeeyey.
waxaas wax la mid iyo wax ka daran ayaa runtii soo baxayo oo runtii bulshada Soomaaliyeed runtii arki doono. Waxaan dhihi lahaa aniga fikirkayga in isla xisaabtan uu yaalo uu ka madax banaan yahay faragelinta maamul goboleedyada inay ka madax banaanaadaan qof jecleysiga ay hayaan ay rabaan inay soo saartaan asxaabtooda iyo saaxiibadooda. Taaba waxay noqonaysaa cabashooyinkaas inay muddo dhac yimaado oo muddooyin socoto. Muu malaynayaa runtii inay dhacdo arrimahaas ku dhammaado waqtigii loogu talagalay bilii barka. Waxaan filayaa extensionka la sheegayo inuu taa noqon doono oo labadii sano ay sii noqon doonto isljijiitanka.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar iyo Daahir Cabdullaahi Cumar. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Israaraabka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono waddanka Qatar ayaa haatan qaaradda Yurub heer gabagaba ah ka maraya. Gurubyada qaarkood ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo afjaray, halka kuwa kalena la filayo maanta in lasoo gabagabeeyo. Xulka qaranka ee Boortaqiiska oo gruubka A ay ku wada jireen wadamada Serbiya iyo Jamhuuriyadda Ireland iyo Luxembourg ayaa kulankii gabagabada ee gruubka waxa ay madaxa isla galeen xulka qaranka Serbiya oo way isku dhibco ahaayeen. Boortaqiiska oo gurigooda ku dheelayay ayaa rumaysnaa in ay ciyaarta barbaro haddii ay ka qaataan soo gudbi karin iyo haddii ay badiyaan, laakiin labadaba midood ma aanay suuragelin oo waa laga adkaaday weliba. Garoonka Stadio da Luz ee magaalada Lisbon ayaa laba gool iyo hal loogu awood sheegtay xulka qaranka Boortaqiiska. Niyad jab ayay halkaasi ka qaadeen Boortaqiisku. Koobka kubadda cagta adduunka uma aanu soo gudbin inkastoo uu haysto fursad sarharab kale uu ku soo galo oo haddii markaasi uu soo badiyo uu soo gudbi karo, laakiin hadda waxaa soo baxay oo gruubkan xaqiiqsaday uu soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka xulka qaranka ee Serbia. Spain iyo Sweden oo iyaguna isku dhaganaa oo gruubka B ku wada jiray ayaa xulka qaranka Spain hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday, sidaasina Spain ciyaaryahan Morata ayaa u suurageliyey inay u soo gudbaan koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar lagu qabanayo. Sweden ayaa iyana haddii natiijooyinka kale sida ay iyadu rabto ay noqdaan ay suuragal noqon kartaa inay fursadda isreerreebka kale ka qayb qaadato. Croatia ayaa kulankii ugu dambeeyey oo Ruushka ay fooda isku dareen, weliba kulankan markii labada dal ay kulmayeen xulka qaranka ee Ruushku laba dhibcood ayay sarreeyeen, laakiin Croatia ayaa nasiibku wax u saamaxay gurigooda in ay ciyaarta kama dambaysta Ruushka kula ciyaaraan. Ruushka ayaana gool otoreta ay iska dhaliyay, taasina waxay suuragelisay in Croatia ay koobka adduunka u soo baxdo, Ruushkuna ay halkaasi ku haraan, laakiin waxay haystaan fursad kale oo iyaguna isreereeb ay ku soo bixi karaan. Wadamada ilaa hadda kasoo gudbay qaaradda Yurub ee koobka adduunka xaqiijiyaya waxaa ka mid ah Germany, Denmark, Faransiiska, Belgium, Croatia iyo waddanka Spain. Tobanka gruub ee qaaradda Yurub loo qeybiyey tobanka dal ee kusoo baxda kaalimaha koowaad ayaana si toos ah koobka uga qeybgeli doona, halka tobanka kale ee kaalimaha labaad soo gala iyo laba dal oo gruubyada Nations League kusoo guuleystay marka la isku daro isreereeb loo samayn doono oo saddex gruub oo kiiba afar uu ka kooban yahay la isugu aadin doono, saddexdii kasoo gudubta ayaa iyaguna biirin doona tobanka dal ee qaaradda Yurub u matalaysa koobka kubadda cagta ee adduunka. Kulamo kale ayaa la filayaa maanta haddaba in la isugu yimaado oo natiijooyinkoodu ay aada isugu dhagan yihiin. Xulka qaranka Switzerland ayaa la kulmaya Bulgaria, halka Talyaaniguna ay North Ireland la kulmi doonaan. Labada dal ee Switzerland iyo Talyaaniga ayaa isku dhibca oo waxaa markaasi labadaasi kooxood haddii ay koox walibaahi guuleysato waxa ay noqonaysaa markaasi Talyaanigu inuu gool tirsi ku soo baxo haddii aan goolal aada u fara badan Switzerland dhalinin. Waxaan dhegeystayaal barnaamijkeena ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo
Mahadsaned Maxamuud Mascad oo xubintaasi ciyaaraha todobaadkan la socodsiinaya markana gabagabeydeeda hadda inagu ku sii siqeyna Allahu naxariisay codka Umar Dulle ayaan kuna sanayna codkaasi allah u naxariistay cumar dhuulle cali wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawaya dunida waa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo intaan dib u kulmi doono